Organizovaný časopisom Týždeň na pôde Artfora. Vlastne sa jedná o druhú diskusiu študentského indexu, ktorá sa prebehla asi pred 4 až 5 mesiacmi. Dnes sme si vybrali tému diskusie s takým jednoduchším názvom, ale myslím si, že obsahuje vlastne to, o čom by sme sa dnes mali baviť. A to je štát a zátorke versus študent. Dovolte, aby som teda privítal dnešných hostí diskusie. Začal by som teda možno z vášho pohľadu z ľavej strany. Našim prvým hostom je pán Peter Plavčan, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl na Ministerstve školstva Slovenskej republiky. Ďalej tu máme poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za SDKU a člena výboru Národnej rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport.
Kultúrne,
áno. Bez kultúry. Potom tu máme slečnú Janku Gasperovú, ktorá je podpredsedničkou študentskej rady vysokých škôl a napokon Roba Mihályho, študentského aktivistu a predsedu občianskej iniciatívy UM. Hneď prvá otázka na úvod by možno smerovala na Roba. Možno niektorí z vás viete, ale 11. marca sa uskutočnil protest tejto občianskej iniciatívy s názvom Za nové slobodné školstvo. A preto otázka na Roba prvá, prečo vlastne tento protest?
Tak veľmi jednoducho prečo. V podstate protest sme organizovali kvôli tomu, že nikto, alebo no prakticky nikto iný viditeľne neupozorňuje na to, v akom stave je slovenské školstvo a podľa našej mienky je v stave dosť zlom a mala by prebehnúť diskusia, respektíve kroky, ktoré by tento stav zmenili.
Som sa možno hneď spýtal aj Janky. Ak sa pozeráš na takéto iniciatívy študentov, ktoré sú viac menej organizované mimo nejakých oficiálnych študentských organizácií, a či si o tomto proteste vedela, či by si ty ako študentka zúčastnila?
Takže, čo si myslím, prvá časť otázky teda, čo si o tom myslím? Je dobré, že študenti sa začali združovať a vyjadrovať nejakým spôsobom svoj názor a snažia sa opäť aktivizovať. To, čo po 89. upadlo, opäť sa začína nejakým spôsobom hýbať, to je veľmi dobré. Či som vedela o proteste, a Facebook je strašne šikovná vec a tam sa už pomaličky dozviete úplne o všetkom, takže áno, bola som informovaná o tom, ale bohužiaľ nezúčastnila som sa ho.
Facebook je síce úžasná vec, ale ja by som sa chcel spýtať zástupcu ministerstva školstva, či aj ministerstvo školstva bolo o tomto proteste aj upovedomené, alebo či vlastne vás informovali, alebo či s vami komunikovali.
Tak o tomto proteste sme sa dozvedeli, keď sa uskutočnil, ale zase ja hovorím vám rád, že každý názor, pokiaľ je aj vyargumentovaný a prispieje k dobru, tak je dobrý a pokiaľ je založený na faktoch, tak treba ho akceptovať a prípadne sa z neho poučiť.
Čo vlastne bolo princípom toho protestu? Aké boli body vášho manifestu? Čo ste chceli dosiahnuť tým protestom?
V prvom rade sme očakávali oveľa vyšší účasť, to trvalo podotknúť. Body v podstate ak ich mám jednoducho zhrnúť, jeden z hlavných zámerov bol vyjadrenie nesúhlasu s prevodom, s avizovaným prevodom financií zo vzdelávania a teda vedy a výskumu na dostavbu diaľnic. A s ďalšími bodmi mohlo byť napríklad nesúhlas i zo strany študentov s platovým ohodnotením učiteľov, profesorov. A v podstate tieto požiadavky neboli v tejto prvej fáze, možno aj toto mohlo zohrať úlohu, že tá účasť nebola až tak vysoká, neboli konkretizované do takej miery, aby sme mohli povedať, že požadujeme toto, toto a toto. Avšak v podstate účelom toho protestu bolo, ako už bolo spomínané, združovanie. Podľa nás je to veľmi dôležité, aby sa aby sa študenti najmä na Slovensku začali združovať, keďže v podstate v porovnaní so zahraničím a so študentskými hnutiami vo svete študentské hnutie na Slovensku absolútne nefunguje a nebojuje za svoje povedzme práva alebo lepšie podmienky. Takže v podstate tým hlavným účelom bolo teda akýsi hlas, vyslanie akéhosi signálu pre začatie toho združovania či už študentov alebo učiteľov a profesorov a takisto i teda podnetenie nejakej diskusie, ktorá by následne mohla vyústiť do konkretizovania týchto požiadaviek.
Povedal si, že nie je to študentské hnutie, ktoré by bojoval za, nazvime to, že práva študentov alebo celkovo za študentov. Študentská rada vysokých škôl je najreprezentatívnejší alebo zastupiteľný orgán študentov na Slovensku. Bojujete za študentov? Alebo ste také študentské hnutie?
Tak študentská rada ako najvyšší zastupiteľský orgán študentov a určite sa snaží bojovať za práva študentov. Myslím, že ste si to mohli bez mňa všimnúť a mňa mrzí teda, keď to niekto nezachytil. A boli sme prví, ktorí poukázali na problematiku odvodov, ktorá vznikla v januári. A verte tomu, že študentská rada vždy bude bojovať za práva študentov. Chystáme veľký projekt a v spolupráci teda podporujú nás tom aj ministerstvo, aby sa teda za študentov bojovalo, aby to malo nejaký zmysel. A niekedy v septembri tento projekt aj predstavíme na Slovensku.
Ja by som možno otázku na pána Beblavého. Máte pocit, že tieto protesty, respektíve ten jeden protest, ktorý bol organizovaný iniciatívou má zmysel? Čo hovoríte na tieto výrady, ktoré Robo Mihály tu nastolil?
Ja neviem, ja by som nehodnotil, či má zmysel, nemá zmysel, to by sa mi zdalo trošku arrogantné, ale možno by som sa vyjadil k tomu jeho vzťahu možno k ostatným veciam, čo sa dejú. Môžem súhlasiť len s predrečníkmi v tom, že na Slovensku je skôr menej aktivizmu ako prímalo aktivizmu ako prívala, takže keď je naozaj asi možno aktivizmus len privítať, lebo nie sme ho presýtení. Na tom asi bude zhoda. A ja osobne som tiež bol pozitívne prekvapený tým, že aj vedecká, aj teda niektoré iné skupiny sa začali mobilizovať v súvislosti s tou debatou o realokácii peňazí, lebo si myslím, že naozaj bol dobre o tom rozpôjdiť debatu a že sa to teda ako keby nespadlo to ako nejaký kameň do studne. Z hľadiska toho veľmi pozitívne, aj keď musím sa priznať, že napríklad pri tej alokácii si myslím, že o niečo väčšiu úlohu zohrala tá iniciatíva Zachraňme vedu, ale nevidím zmysel, aby sa teraz rozoberali, že kto má aký podiel, čo sa ani tak asi zmerať nedá, skôr treba oceniť každého, kto sa k tomu snažil nejak pristúpiť. Ja osobne si myslím, že je dôležité, aby bol, či už na Národnú radu, na vládu, vyvíjaný určitá forma tlaku. A nemyslím sme nutne nejakému konkrétnemu opatreniu, ale aby teda bola väčšia mera pocitu, že sú ľudia, ktorí sledujú to, čo sa deje v školstve, že sa k tomu vyjadrujú, že sa to zaujímajú a že teda má zmysel aj pre politikov sa tomu by som bol aktivnejšie venovať, lebo myslím si, aspoň moja skúsenosť za tých 10-11 rokov, čo sa tej téme venujem z rôznych strán, je, že v nejakom poradí priorit, ktoré vám politici povedia pri káve, je to pomerne vysoko, ale v nejakom konečnom poradí priorit, ktoré vzniká tlakmi zo všetkých možných strán, sa to často prepadáva práve preto, že to má oveľa menšie nejaké zastanie, oveľa menšiu mobilizačnú schopnosť. Takže v tom zmysle nejaká schopnosť mobilizovať si myslím, že je len dobrá. Zase nám je dôležité, aby to neskončilo to, čo je bolo povedané zase tým, že sa preukáže bezmocnosť, lebo zase bezmocnosť je ešte horšie ako keby žiadny priestor, takže z toho hľadiska ja si myslím, že ale to je zachované právo každého organizovať, čo chce a určite by som nechcel predpisovať, je, že keď to robí, tak to robiť ako keby účinne, lebo najhoršie by som povedal podľa mňa byť vnímaný ako niekto, kto nie je nejakým spôsobom relevantný z hľadiska schopnosti potom mobilizovať tú mienku, ale v prípade špeciálne tých alokácií si naopak myslím, že sa to podarilo, stalo sa to veľkou témou a aj myslím si, že to prispelo k tomu, že hoci sa o tom s Brusom debatuje, nie je to už v rovine nejakej ako keby dosiahnuté, ako keby odklepnuté veci, ale ešte stále aj Európska komisia tlačí na to, aby naozaj vláda zvážila, či, lebo ja poviem úplne za seba, možno to nie na ničnú tému, že nejaké peniaze asi alokovať treba, lebo tá schopnosť vyčerpať sa aj pod vplyvom tých stratených rokov je obmedzená, ale ten návrh, ktorý bol, a ja som to hovoril aj vtedy, keď bol, že sa mi zdal veľmi prehnaný. To znamená, že otázka bola nie je, že či, ale či naozaj takúto obrovskú sumu. A ja dodnes verím, že toto ešte bude prehodnotené a jednoducho tá suma, ktorá nakoniec pôjde na diaľnice, bude radovo menšia a bude skôr zodpovedať naozaj tomu, čo sa naozaj objektívne už možno nedá vyčerpať, nie tomu, čo si, by som povedal, diaľniči aj zmysleli, že by sa im ešte hodilo na to stavbu.
Možno, že toto by malo podnietiť takú otázku, že vy ste spomínali prerozdeľovanie alebo teda posunúť prasom peňazí na diaľnice a rýchlostné cesty. Ale by som sa možno, že chcel spýtať každého z hostí, či naozaj to školstvo je prioritou. Proste tu bol konflikt medzi diaľnicami a tými operačnými programami ako výskum a vývoj, respektíve vzdelávanie a podobne. Tak teraz, čo si ma o tom myslí študent alebo všeobecný vedec, akademická obec? Nech sa páči, pán Plavčan.
Ja ešte dvoma vetami sa vrátim k tomu, čo tu bolo pred chvíľou povedané. Najvýznamnejším zastupiteľským orgánom študentov pre nás je študentská rada vysokých škôl. A to nie preto, že by sme nepočúvali aj názory ostatných, ktorí sa, povedzme, kriticky alebo niekedy aj kladne vyjadrujú k tomu, čo sa deje, ale hlavne preto, že tá práca, ktorú vykonáva, je taká ako mravenčia. To znamená, že to nie len to, že nájsť jednu hlavnú tému a k nej sa vyjadriť. Väčšinou sú to, ako to vidíte v médiách, také populárne témy, kde ako si vidno nejaký jasný rozpor, ako v tomto konkrétnom prípade, že zoberú sa peniaze z vedy a dajú sa na diaľnice a to je také, ako, také trochu kriklavé. Je to hlavne tá mravenčia práca, ktorú vykonávajú, kde sa snažia zjednotiť názory študentov na dôležité skutočnosti, ktoré sa týkajú vysokých škôl a nie je to také jednoduché na tých zasadatiach dosiahnuť nejaký konzensus alebo rokovať s nami a pokúsiť sa presadiť to, čo študentov zaujíma, aby sa to objavilo v právnych normách, v zákonoch a ďalších predpisoch, prípadne to, čo možno ani si študenti neuvedomujú počas štúdia, že napríklad neplatia zdravotné poistenie a podobne. Pokiaľ ide o túto otázku, považujem ju, keďže som štátny úradník a nie politik, tak jednu z tých, ktoré je potrebné posudzovať komplexne, a to znamená, treba posudzovať ako celonárodne, celoekonomicky a celospoločensky. A domnievam sa aj to, že pán poslanec to už aj povedal, že nakoniec vyzerá to tak, aj keď teda sa rokuje s Bruselom, že nevie sa, ako to dopadne, ale jednoducho vláda a politici musia dbať na to, aby jednotlivé priority vlády boli v priebehu celého obdobia splnené a treba hľadať možnosti, ako v jednotlivých rokoch tieto priority naplňať. Ja sa pozerám na to takto.
Môžem doplniť. Ja si myslím, že nakoniec peniaze nie sú jediným meradlom priority určite, ale sú dôležitým meradlom, práve pretože pri tých peniazoch sa to už nakoniec nedá obkecať, lebo keď sa hovorí verbálne, dá sa povedať, všetko je priorita, ale nakoniec nie na všetko môžu byť peniaze. Takže v tom je to užitočné, keby som nechcel fetišizovať len tie rozpočtové otázky. No a keď sa na to pozrieme, tak myslím, že ten záver z hľadiska tohto ročného rozpočtu aj toho zatiaľ navrhovaného budúcoročného je taký medzi, lebo na tej pozitívnej strane je to určite väčšia priorita ako väčšina iných sektorov v tom, že tak ako sa krátili platy verejných zamestnancov, učiteľia boli jediná skupina, kde sa nekrátili. Takisto teraz ministerstvo financí zverejnil návrh, kde navrhuje nezvyšovať platy v budúcom roku, jedine učiteľom zvyšovať platy. To znamená, že v tom mysle určite je tam snaha ako keby z toho celkového úsporného režimu vo verejnom sektore vyňať školstvo. Takže to je to pozitívum. To negatívum alebo tá druhá strana je v tom, že nie je tam zatiaľ taký prioritný impuls na skok vpred, ako keby aby tam bolo teda výrazné zlepšenie. To znamená, že zatiaľ je to skôr o ochrane školstva pred problémami. Ale nie, chýba tam možno viac to pozitívne, teda snaha ho nejakým spôsobom výrazne lepšie odfinancovať, pohnúť vpred. A tam ja musím zase povedať, že hoci si myslím, že eurofondy zohrávajú významnú úlohu, keď sa dobre použijú, samozrejme pomohli a môžu pomôcť, tak nakoniec oni nemôžu úplne nahradiť naše domáce peniaze, lebo či už platy, alebo aj mnohé iné veci, aj normálne vedecké granty sa jednoducho musia platiť z domácich peňazí a respektive keď sa platia z eurofondov, spôsobuje to často viac problémov ako užitku. Takže nakoniec myslím si, že tá stratégia aj minulej vlády a trošku aj, aj teraz, teda, že robiť ten nadštandard školstva z eurofondov, to znamená zabezpečiť ako keby nejaký pokračujúci štandard a robiť ten nadštandard z eurofondov, podľa mňa nebude úplne dostačujúce. Jednoducho, pokiaľ chceme, aby sa to školstvo významne zlepšilo, musíme aj z tých domácich peňazí do neho viac naliať. V tom zmysle ja vnímam naozaj pocit tú snahu to školstvo favorizovať, ale zatiaľ si myslím, že je to je to ešte málo na to, koľko reálne potrebujeme. Na druhej strane, keby tu sedel zástupca ministerstva financií, ktorého ste nepozvali, ten si zlomal, teda aby som zastal sa aj tej druhej strany, tak oni by povedali, že samozrejme oni vždy čakajú aj na tie konkrétne návrhy, ktoré sú s tými peniazmi spojené. To znamená, že tam si myslím, možno na pána generáliteľa, alebo skôr na pána ministra je otázka, že čo dávajú na stôl, aké reformné zámery, ktoré vyžadujú financovanie, ale ktoré s tým financovaním prinesú aj nejakú novú kvalitu, nové zlepšenie. A potom sa dá vyvíjať možno väčší tlak na ministerstvo financí, na vládu, aby ich aj zafinancovali, aby nemohli používať taký ten väčší argument, že nezreformované rezorty a podobne. Takže v tom zmysle by som povedal, že ja sa aj snažím a môžem teda len aj požiadať ostatní, aby sme vyvíjali tlak na ministerstvo financií, ale zároveň, aby bol aj tlak na ministerstvo školstva, aby ako keby proaktívne pristúpal k tomu, že bude dávať na stôl myšlienky, pretože toto sú vynikajúce myšlienky, ktoré zmenia naše školstvo, len teda potrebujeme na nich na túto 20 miliónov eur, na túto 10 miliónov eur, no potom je aj úplne iná debata či už ministrom financií alebo s jeho zástupcami.
Študenti?
Tak študentská rada určite nesúhlasí s tým, aby boli tieto finančné prostriedky presunuté na teraz vedia výskumu na výstavbu diaľnic, pretože vieme, že je tam zazmluvnených viac ako 60% týchto financií a máme tam ešte chvíľočku čas na to, aby sa to vyčerpalo a myslím si, že už teraz dávame dosť málo teda to školstvo, ako ste vypovedali, finančných prostriedkov z nášho pohľadu a keď sa ešte začne uberať aj to málo, tak kam to bude potom smerovať? My teraz hovoríme o tom, že školstvo si snaží sa udržať svoju kvalitu a snaží sa teda brániť pred tými problémami. Ani nie, že zlepšovať, ale hlavne udržať sa. A keď zoberieme jednu časť toho domčeku z karát, a ktorou sú financie, alebo ju minimálne oslabíme, nemáte pocit, že potom by sa mohlo stať, že by ten systém padol? Nebolo by rozumnejšie zvýšiť práve že dotácie do školstva ako to, aby sme uberali stade, kde ešte môžeme aspoň čerpať a tých 60%, ako v médiách zaznela informácia, že teda tie peniaze sú strašne slabo vyčerpávané, ale jedna vec je ich vyčerpať a druhá vec je ich zazmluvniť. Keď si objednáte totiž to taký stroj, ktorý je financovaný práve z týchto finančných prostriedkov, jeho dodanie trvá. Čo znamená, že prechádza isté určité obdobie, kedy sú peniaze zazmluvnené, ale samozrejme projekt nie je dokončený a pritom dokončených projektov je málo, ale veľa vecí je rozrobených, takže nemyslím si, že by to bola práve najšťastnejšia voľba zobrať tie peniaze.
Určite otázka toho, či je to priorita teda školstva alebo nie. Ten dôkaz môžeme vidieť aj na tých teda diaľniciach a na tom presune financií jednoznačne. Ak teda vláda, nehovorím len o súčasnej vláde, hovorím všeobecne ako vláda, vie vytvoriť podmienky, respektíve vie bojovať a povedzme aj niekde ustúpiť a niekde vytvoriť také možnosti, aby vlastne bol tu priestor dostávať diaľnice. Prečo by nemala vláda urobiť podobné kroky a vytvoriť podobný priestor a podobné povedzme nejaké ústupky a vytvoriť nejakú iniciatívu toho, aby sa tie prostriedky dali reálne vyčerpať. To znamená, že sme schopní vyčerpať peniaze na diaľnice a potrebujeme dokonca ešte ďalšie prostriedky na tie diaľnice, ale nie sme schopní teda využívať peniaze na školstvo, kde sú oveľa potrebnejšie, aspoň z pohľadu budovania vzdelávacej spoločnosti. Pretože budeme mať síce diaľnice, je to veľmi pekné, určite to pomôže ekonomike, ale ako tu sa reálne zobrazuje práve ten fakt, že vláda rozmýšľa ekonomicky a nie na tej rovine budovania vzdialenostnej spoločnosti. To znamená, že je teda pravdepodobné, že budeme mať kvalitné diaľnice, budeme tranzitnou krajinou, vlastnou pracovnou silou, avšak naše školstvo bude v takom stave, že prakticky diplomy zo slovenských univerzít budú bezcenné v zahraničí.
Robert, si robil ten protest? A ministerstvo školstva na to vlastne potom reagovalo nejakým svojím stanoviskom, v ktorom sa okrem iného teda písalo, že ministerstvo školstva by privítalo, aby aj študenti boli zapojení do konzultačného procesu. To sa tam doslova píše. Uspokojíte takáto veta, reagujúca na tvoj protest? Vieš si predstaviť, že čo to znamená, že ministerstvo školstva by rado videlo zapojenie študentov do konzultačného procesu nejakej novely vysokoškolského zákona?
Už mi prišli aj vtipnejšie odpovede, napríklad z rezortu ministerstva zahraničných vecí, ktoré nám teda adresu akcie ohľadom kritiky mediálneho zákona v Maďarsku odpovedalo vetou. Pán minister zahraničných vecí už odpovedal v relácii STV1 a mám si to pozrieť. Takže ono ako, neviem, ako, či ma to uspokojilo, toto v podstate ako, ani neviem, čo mám na to povedať. Pretože ak by teda ministerstvo podniklo také kroky, ktoré by umožnili študentom participovať na nejak, alebo spolupodielať sa, teda na týchto veciach je to určite pozitívum, avšak treba to zrealizovať. A to je teda vec, s ktorou by som bol spokojný.
Teda možno hneď otázka na pána Plavčana, že ako by to malo reálne vyzerať a možno, že na Janku potom hneď, či ty si to predstavuješ tak, že vlastne vy, ako študentská rada vysokých škôl, budete pripomienkovať nejak tú novelu a či to je v podstate celé, alebo ešte to znamená niečo viac?
Ja vás možno prekvapím, ale študentská rada má v pracovnej skupine svojho člena, ktorý tam teda aktívne pracuje a je tam síce sám za seba, pretože v súčasnej pracovnej skupine nie sú teda členovia s pôvodom, ako keby pán minister to pomenoval, že s nálepkou, skade pochádzajú, ale teda študentská rada tam má svojho zástupcu. Čiže spolupracujeme na tomto s ministerstvom a určite budeme pripomienkovať. To znamená, že tam niekoho máme v tej pracovnej skupine, neznamená, že keď vyjde tá finálna verzia, nebudeme pripomienkovať teraz, polemizovať o tom, čo bude, ako bude, keď sme to ešte poriadne nevideli. Je zbytočné, si myslím.
Čiže tá veta, že ministerstvo školstva by privítalo zapojenie študentov do konzultačného procesu, sa jedná teda o nejakého jedného zástupcu zo študentskej rady vysokých škôl, alebo si predstavujete, že aj z nejakých iných organizácií, alebo čo to znamená to zapojenie študentov do konzultačného procesu, pán Plavčan?
Ja ešte doplním, že to je takéto švalibistické, nie, že v pracovnej skupine je jeden študent a pán poslanec aj pán generálny riaditeľ určite môžu doplniť, že koľko je, alebo z koľkých členov sa skladá tá pracovná skupina.
No myslím, že ich o niečo viac ako 10 a sú tam všetky zložky akademickej obce, vrátanie teda študenta.
Ale jedného študenta, iba jedného študenta.
No, je to komplikované. Ja som na začiatku povedal, že som veľmi privítal aktivitu, ktorá sa udiala napríklad, pokiaľ ide o diaľnice a výdavky na vedu a podobne, lebo tých aktivít študentov bolo v ostatných rokoch veľmi málo. A už som aj na jednom zasadnutí študentskej rady vysokých škôl niekde v Piešťanoch to bolo, aj som sa priam poďakoval študentom za to, že sú aktívnejšie ako tie generácie, ktoré boli niekoľko rokov dozadu, o ktorých sme ani nevedeli, že študentská rada vysokých škôl pomaly existuje, pretože boli takí pasívni. Ja to poviem ešte trochu inak. Nedávno som bol na podobnej diskusii tuto na Palisádoch, no nedávno asi pred rokom, a bola tam debata členmi Akademického senátu Univerzity Komenského a pýtam sa po pol hodine, keď rozprávali, neviem o čom, že jedného senátora, že aké je vaše najvýznamnejšie podnet na Akademickom senáte, ktorý bol aj uplatnený. Ostalo ticho a nakoniec povedal, že po troch rokoch on ani nevystúpil na Akademickom senáte. Zdá sa mi, že v ostatných rokoch tá pasivita bola pomerne veľká a sme vôbec radi, že študentská rada vysokých škôl, prípadne iné zaujímavé organizácie študentov sú aktívne. Teraz sa vrátim k tej novele. Trošku sa mi nezdalo to prepojenie na uznávanie našich diplomov, to je samostatná téma, ktorú by sme mohli rozdiskutovať, pretože je pomerne komplikovaná, má medzinárodné dopady. Ale z môjho pohľadu to zastúpenie, ktoré je kde sa pripravuje novela zákona, je reprezentatívne. To znamená, sú tam vynikajúci odborníci z akademickej obce, vedci, sú tam súčasní aj bývalí akademickí funkcionári, poslanci Národnej rady, ktorí zároveň aj pracujú v akademickej obci, je tam zo pár úradníkov ako ja a takisto aj zástupca študentov.
Poďme ešte, ako sa dostaneme k tej novele vysokoškolského zákona. Vy ste povedali celkom zaujímavý bod, alebo teda vetu, alebo dve vety, že ten senátor vlastne prejavoval istú pasivitu, teda neprejavoval aktivitu. Možno, že taká otázka na Janku. Vy ste síce najreprezentatívnejšie zastupiteľský orgán nás študentov, ale koľko študentov vôbec vie, že vy existujete?
Ja ti to neviem povedať, akože nepočítala som ich, koľko je tých študentov, ale kroky ŠRVŠ sú nastavené jednoznačne medializácii a to nie len formou nejakých teda vyjadrení, ale vždycky počas zápisu, v septembri, oktobri, chodia delegáti na zápisy prvákov, kde im teda informujeme o tom, že existujeme, čím sa zaoberáme. Hovoríme im, že proste pokiaľ sú problémy, treba sa obracať na nás, pokiaľ to, my to nevieme vyriešiť, ale vieme ich minimálne nasmerovať. A teda snažíme sa o to, aby študenti to vedeli, ale odpovedať číslom, koľko študentov to vie, nedovolím si trúknuť.
Ja hovorím na jednu poznámku, že samozrejme je zvrchovaným právom organizátorov určovať témy a otázky, o ktorých tu diskutujeme a ja sa im nebránim, ale preto sa vám také jemné odporúčanie, že zatiaľ z tej pol hodiny mám pocit, že sme zhruba 80% času možno viac venovali procesným otázkam a strašne málo sme venovali tomu obsahu samotnému. A mne sa zdá, že ten pomer by mal byť predsa opačný, ale no, to je na vašom zvážení, lebo ako určite je dôležité, ako funguje študentská rada, určite je dôležité, kto je v pracovnej skupine, určite je dôležité, či bola demonstrácia, čo potom kto koho oslova, ale nakoniec to hada má celé smer aj tomu cieľu, že čo chceme zmeniť. Tak len to dám na zvážení.
Čo chcete zmeniť novelou vysokoškolského zákona?
Zatiaľ skôr asi ministerstvo ju chce zmeniť, my ju budeme potom schvaľovať, ale ja rád doplním, čo pán generál povedal.
Hlavnou témou je kvalita. To znamená zabezpečenie kvality poskytovania vysokoškolského vzdelávania. Je tam viacero navrhovaných opatrení, aby sa tak naozaj stalo. Ďalej zjednodušenie, teda zníženie administratívy aj na úrade, hlavne vysokým školám. A takisto aj sprehľadnenie činnosti vysokých škôl vo všetkých jej oblastiach, to znamená uplatnenie etiky, maximálne informovanie verejnosti a takisto potom aj zapojenie širokej verejnosti do toho, čo sa deje na vysokých školách. To je ako rámcovo a potom môžeme rozdebatovať jednotlivé opatrenia.
Tak môžem dodať ako člen tej pracovnej skupiny, že myslím, že naozaj zatiaľ najviac pozornosti je tam venované, aj to bol oficiálne kromie ten cieľ, zmeniť pravidlá hry tak, aby podporovali vyššiu kvalitu systému, lebo ten má nejaký element, ktorý už bol spomenutý, finančný, to znamená, že koľko je peňazí, ale rovnako dôležité, niekedy dôležitejšie je, ako sa tie peniaze využívajú, respektíve kto ich dostáva na čo a kto vôbec môže v tom systéme fungovať, lebo dnes sa už o tom veľmi nehovorí, ale ten vysokoškolský systém napríklad v prvej polovici minulého desaťročia zaznamenal nejaký veľmi výrazný nárast prostriedkov, ale ako keby systém sa nevšimol, lebo tie prostriedky sa jednak rozložili často na inštitúcie práve, by som povedal, možno tej menšej kvality a smerovali do takého extenzívneho rozvoja, do teda znásobovania programov študentov. Takže len preto chcem povedať, že to, čo sa snaží tá novela urobiť, je zabezpečiť, aby sa ako keby išlo už cestou skôr teda namiesto extenzívneho a intenzívneho, teda zamerať sa na kvalitu už existujúcich inštitúcií a ich zlepšovanie. Nechcem teraz mať dlhý monológ, ale veľmi veľa je tam snahe zmeniť trošku akreditáciu určitým smerom a potom sú tam ale aj ďalšie elementy. Zatiaľ je to tam pracovný návrh, pokiaľ viem, vo štvrtok práve má byť to stretnutie pracovnej skupiny, po ktorom by to chcelo ministerstvo prezentovať verejnosti a rektorom. Pokiaľ som ho informoval ako člen pracovnej skupiny, tak teraz, hoci som pred chvíľkou to jemne kritizoval, sám sa toho dopustím, že budem hovoriť o procese, ale pokiaľ viem z hľadiska zapojenia študentov, je tam cieľ práve to vypustiť začiatkom apríla na zhruba 6 týždňov až 8 týždňov verejnú diskusiu, kde práve mala byť snaha, aby to nebolo predmetom diskusie nejakej uzavretej skupinky, ale aby sa k tomu mohli vyjadriť všetci, vrátane študentov. Takže tam možno aj výsledkom tých občianskych iniciatív mohlo byť také obsiahlejšie pripomienkovanie, lebo moja skúsenosť v minulosti je, že keď sú takéto zmeny ako keby v procese, tak sa k nim vyjadrujú rôzne rada vysokých škôl, študentská rada, všetky tie oficiálne orgány, ale málo kto mimo tých oficiálnych štruktúr si nájde ten čas a chuť a teraz čítať nejaký komplikovaný materiál, sa k nemu vyjadrovať. Takže myslím, že toto bude dobrá šanca sa k nemu občiansky vyjadriť, lebo na Slovensku máme, ono sa to nie vždy docenuje, ale máme celkom pekný mechanizmus v tom, že u nás môže pripomienkovať vládne materiály kdokoľvek, každý občan, to znamená, že a keď nejakú konkrétnu pripomienku podá 500 ľudí, tak dokonca musí s nimi ministerstvo aj rokovať, ale dokonca aj samotný občan, keď ju podá, tak minimálne sa musí vyhodnotiť a nejak sa na ňu zareagovať. Takže v tomto zmysle ako keby tie pravidlá na participáciu sú nastavené, len musíme ich uchopovať. Ja napríklad dneska dokonca ako poslanec sa snažím už preventívne pripomienkovať zákony ešte pripomienkom konaní vlastne ako občan. Teda nemám tam nejaké výsadné postavenie, ale napíšem rovnaký list na ministerstvo ako kdokoľvek iný. Takže a výhoda, posledná procesná vec, hovorím, práve som porušil všetky veci, čo som sám hovoril, že ten materiál má byť vo forme legislatívneho zámeru, čo znamená, že je to normálne napísaný materiál, čo sa ide zmeniť vecne. Nebudú to paragrafy, že v odseku 4 sa mení písmeno C, čo teda strašne ťažko je rozumieť, že čo sa tým hovorí, obe normálne napísaný materiál, že čo sa ide vecne zmeniť. A vlastne keď sa to schváli vládou, tak potom ministerstvo napíše novelu, ktorá už by asi nemala byť až tak predmetom diskusie, to už bude skôr riešenie. Takže myslím, že relatívne budú podmienky na to, aby o tej novele bola diskusia. A ja dúfam, že možno aj tá dnešná debata prispie k tomu, že viac ľudí to bude čítať a bude písať svoje názory, možno sa aj zorganizuje k tomu, aby podalo hromadnú pripomienku. Lebo skúsenosti sú, že keď tá hromadná pripomienka je, tak často aj úspeje, že teda keď nejaké ministerstvo vidí, že 500 ľudí bolo ochotných podpísať niečo konkrétne a nie je to nejaká zásadná ideologická vec alebo taká, čo sa zásadne politicky rozhoduje, tak je aj taká snaha, myslím si, viac tomu vyhovieť.
Zaznelo tu, že jedna z vecí, ktoré by sa mali riešiť v tej novele, je aj akreditácia škôl. Čo je zlé na tom systéme, ktorý dnes funguje a čo sa tam teda má zmeniť, by ma zaujímalo.
Jasné, že môžete.
Tak je to ešte pracovný materiál pracovnej skupiny, ale ja myslím, že tie základné zásady, ktoré sa týkajú akreditácie, môžem povedať. A budem to hovoriť v podobe návrhov. To znamená, že navrhuje sa zrušenie komplexnej akreditácie. Komplexná akreditácia bolo šesťročné vyhodnocovanie vysokých škôl z pohľadu toho, čo robia vo výskume. Ďalej znovu sa reakreditovali všetky akreditované študijné programy a ďalšie akreditované činnosti, to znamená vymenovanie profesorov a habilitovanie docentov. Ďalej sa tam pozeralo na to, kto tam učí, či majú dokonca sa prekontrolovať pracovné náplnie, teda ako učia. A čo bolo najdôležitejšie, sa pozeralo takisto aj na personálne zabezpečenie študijných programov a takisto aj na počty učiteľov a podobne. Tieto komplexné akreditácie boli veľmi časovo náročné, boli takisto aj materiálno-technicky veľmi náročné pre vysoké školy a v zásade v budúcnosti ani nebudú veľmi potrebné, pretože by mali byť v najbližšom období, teraz hovorím o mesiacoch, k dispozícii registre študentov, zamestnancov, akreditovaných študijných programov. To znamená, tá administratívna činnosť, ktorú mali vysoké školy s komplexnými akreditáciami, tak tá prakticky úplne odpadne. Takisto bude možnosť aj po novom kontrolovať, či naozaj v tých registroch sú tie údaje tak, ako majú byť, to znamená prepojenie na databázy iných orgánov verejnej správy. A vlastne cyklická akreditácia bude 6-ročná, bude nahradená čímsi iným, to, čo sme tu už mali. A to bolo vyhodnocovanie, tá cudzím slovom sa to povie evaluácia alebo evaluácia vysokých škôl z medzinárodného pohľadu, to, čo bolo pred 2-3 rokmi, ak ste to niektorí zachytili, Európska asociácia univerzít inicioval to ešte vtedy ako pán minister Fronz a ono to postupne dobehlo za pána Mikolaja, kde sa medzinárodní experti pozreli na školy a dali im odporúčania. Bolo to určite menej bolestné ako komplexné akreditácie, bolo to bez nervov, ako sa hovorí, a naozaj to prinieslo odporúčania nielen ako v súhrnej správe pre všetky vysoké školy, ale takisto aj pre jednotlivé vysoké školy. K tomu chcem ešte uviesť toľko, že trošku zateoretizujem a zo pár faktov. Prakticky 1/3 vysokých škôl vznikla po roku 1990 vo svete. Takisto po roku 1990 sa zvýšil dodnes počet študentov vo svete na dvojnásobok. Že ten problém toho nejakého narastania extenzívneho sektoru vysokého školstva nie je len záležitosť Slovenskej republiky. To je jednoducho v celom svete a vždy v tých 90. rokoch ako náhle súvisí to s rozvojom informačnej a komunikačnej techniky, lebo nikto to musí ďalej rozvíjať a nikto na to musí vedieť robiť. No a jednoducho ten nárast počtu vysokých škôl a vzdelávaných súvisí hlavne s týmto rozvojom, ale ten extenzívny rozvoj vlastne priniesol aj to, že ako si sa menej dbalo potom na tú kvalitu a neboli tie mechanizmy, ktoré by zabezpečili. Preto v zásade posledných pár rokov, ale hlavne v tomto období sa hľadajú nejaké racionálne cesty, ako tú kvalitu na tej škole zabezpečiť. Ale zase neobmedziť dostupnosť na vysokoškolské vzdelávanie, lebo ak niekto na to má, tak by tú vysokú školu mal robiť. Vrátim sa k tej novele, k tej akreditácii, čo je podstatnejšie. To zjednodušenie pre tej vysoké školy spočíva v tom, že sa nebudú akreditovať ako doteraz študijné programy, ktorých bolo niekoľko tisíc a tá akreditácia bola vždy ako keby individuálna na každý študijný program, ale by sa akreditovali študijných odborov, ktorých je v sústave študijných odborov do 400. To znamená, že vysoká škola si nechá akreditovať napríklad študijný odbor matematika a tie jednotlivé študijné programy, ak bude mať tú matematiku akreditovanú, tak si potom môže otvárať samovoľne, vymyslím si napríklad deskriptívnu geometriu, analytickú matematiku a tak ďalej, bude to v jej kompetencii. A keďže budeme mať register študijných programov, tam bude všetko na web stránke zverejnené, všetko, čo k tomu treba, takže to bude aj akási tá verejná kontrola, to je ten etický princíp, ktorý som spomínal. To sú podľa mňa tie najvýznamnejšie dve zložky, ktoré sa týkajú akreditácie. A pardon, ešte tá tretia, a to, že odstránime akreditáciu na základe jedného garanta. To je veľmi významné aj preto, že to ste videli aj v nedávnej minulosti a že povedzme sa aj pomerne, no neviem, či by som to tak mal povedať, ale tak prechádzali garanti veľmi rýchlo z jednej školy na druhú, kto vie, či neponúkli náhodou vyšší plat, ale väčšinou to ostávalo tak, že študenti ostali na príslušnej vysokej škole a keď nenašli garanta, zopárkrát sa to stalo, tak bolo potrebné potom hľadať inú vysokú školu, na ktorej by títo študenti skončili štúdium. Takže to individuálne garantstvo sa nahradzuje celým kolektívom v rámci študijného odboru. To znamená, každý študijný odbor, napríklad ekonómia, v ktorom sa trošku vyznám, tak má povedzme tých 10-11 základných oblastí ako mikro, makroekonómia, ďalej informatika, ekonomická štatistika, matematika a tak ďalej. A jednoducho sa v tomto opise sú tieto oblasti napísané študijného odboru a pri akreditácii sa akreditačná komisia pozrie ako na týchto učiteľov, ktorí zabezpečujú tento študijný odbor ako celok. S tým, že v tomto opise študijného odboru bude uvedené aj nadväznosť na počet študentov, na materiálne vybavenie.
Ja asi neviem, tam čo dodať možno jednu vec, ktorá sa mne ešte osobne za dôležitá a nebola spomenutá, lebo inak pán generálny riaditeľ v podstate vyčerpávajú, čo to myslím si podal, ale tá jedna vec je, že dnes, dve veci, akreditačná komisia dnes sa reálne pozerá na formálne tituly tých ľudí, ktorí majú teda niečo zabezpečovať, bez ohľadu vlastne na to, či ten titul reflektuje nejakú skutočnú kvalitu toho človeka, či ju vôbec niekedy mal, respektíve či ju má v nedávnej minulosti, lebo nás sa teda tituly dávať do života, takže niekto mohol získať aj potom 50 rokmi, ale odtedy už nemusel byť nejak aktívny. A ten systém nový by mal vlastne povedať, že aké zaškomy sa mal skúmať vôbec nie tituly, ale skúmať reálny výkon, povedzme, v posledných 6 rokoch tých ľudí, ktorí majú niečo zabezpečovať. Čo na strane umožní napríklad liberalizovať rôzne tie vekové limity, teda už nebude potrebné riešiť, či môže byť niekto do 60, alebo 65, alebo 70, lebo keď ďalej produkuje a produkuje kvalitne, nech má aj 90, to naozaj mi je úplne jedno. Ale zároveň sa teda odstráni to, že vlastne získanie toho vedecko-pedagogického titulu docent, profesor je nejaká doživotný lístok, na ktorý už mám potom nárok na niečo bez ohľadu na to, či s tým niečo ďalej robím. Plus, povedzme úplne, to trošku umožní aj skresať to, čo už dneska nikto nevie, ako keby by som povedal chytiť znovu tie utečené tituly, kde sa za posledných 10-15 rokov porozdávali, dovolím si povedať, že stovky profesorských, tisíce docentských titulov na základe veľmi zvláštnych kritérií niekedy. A dneska predstava, že by štát mal znovu prehodnocovať tituly a brať ich ľuďom, je právne, politicky, je vecne veľmi pochybná. Ale to, čo sa dá robiť, je povedať, že môžete mať tituly, aké chcete, ak teda vecne neviete preukázať svoj výkon pedagogický, ale aj svoj výkon vedecký, tak jednoducho nemôžete zabezpečovať to štúdium. Samozrejme, takéto niečo je potrebné robiť realisticky, to znamená, keby sme uplatnili takéto niečo rigorózne, tak najmä v spoločenských vedách by, nech to páči, nemal kto učiť, ale v mnohých prípadoch by to tak bolo. To znamená, že ten postup mal byť taký, že tie najtvrdšie kritériá sa budú zavádzať najprv od hoja, od doktorandského štúdia k magisterské a postupne na magisterské, a to bakalárske, tam sa viac rešpektuje možno aj tá praktická podoba toho štúdia v tom, že tam bude najmenší tlak ako na nejakú vedeckú kvalitu, skôr je dôraz na to, či je to orientované na prax dostatočne. Takže to je jedna vec, čo chcem povedať, že bude snaha a explicitne definované, že sa bude skúmať reálna kvalita tých ľudí, nie aké tituly majú pred menom a za menom. A s tým súvisí druhá zmena, ktorú by som ja zdôraznil, a tá podľa mňa je úplne najdôležitejšia, a to je snaha zvýšiť výkon akreditačnej komisie, lebo jedna z vecí, ktorá je také, by som mal tiché tajomstvo tej vysokoškolskej profesie, je, že už aj dnes tá akreditačná komisia by mohla veľa vecí robiť inak, ale jednoducho nemá na to kapacitu, lebo akreditačná komisia je zbor vlastne ľudí, ktorí to majú ako čestné poslanie schádzať sa 6-krát ročne na nejakom zasadnutí, a potom sú v podstate teda 4 platení úradníci, ktorí robia ich sekretariát. A títo ľudia majú v podstate regulovať sektor, ktorý má 12 000 pedagogických zamestnancov a viac ako 200 000 študentov. A to je tak, ako keby Národná banka Slovenska strážila banky možno s nejakými 5 úradníkmi, a tí by mali dávať pozor na celý sektor s 10 miliárd eur vkladov. To znamená, že je tam snaha aj posilniť kompetencie, ale hlavne, a to nie je ani vec zákona, ako skôr tých vecí za tým, jednoducho poviem úplne vraziť do toho peniaze, aby akreditačná komisia mala viac silnejší podporný aparát, ktorý bude schopný zabezpečiť, že sa akreditácia vymáha nie len ako keby pri udelení, ale aj potom počas toho, keď trvá. Lebo dnes, pokiaľ vás by som pán niekto neudá, a niekedy ani potom, tak to, že nedodržiavate vôbec tie podmienky, ktoré ste ako keby napísali na ten papier, akreditačná komisia prakticky nemá ako zistiť. Nemá žiadny systém nejaké kontroly, overovania počas tých 6 rokov, povedzme, že či by som povedal, ten papier a realita sú tie isté, alebo sú vzdialené na 20 kilometrov. Takže ja toto považujem za zásadnú otázku, lebo kým vysoké školy nebudú vedieť, že to, čo sľubujú na tom papieri, musia vedieť aj naozaj dodržiavať, tak dovtedy to bude v podstate len v dobrom slovenskej tradícii, že papier zniesie všetko a nejaká tá realita na školách sa buď bude meniť vôbec, alebo veľmi pomaly. Takže v tom ja by som videl možno najväčší prísľub, ale zároveň teda bude treba aj možno najviac ako keby tlačiť na to, aby sa to naozaj odohralo, lebo inak naozaj môžeme. Ja teraz citujem v poslednom čase bývalého ruského premiéra Viktora Černomyrdina, ktorý povedal v súvislosti s reformami v Rusku, že chceli sme to robiť lepšie, ale dopadlo to ako vždy. A ja osobne si myslím, že pokiaľ sa nezainvestuje do akreditačnej komisie, tak možno opäť okolo tu, či budem sa ja, alebo niekto úplne iný, a za sebe hovoriť, že no, chceli sme, ale neúplne to vyšlo a treba zase nejakú novú reformu, lebo u nás je často taká obsesia zákonom a myslí sa, že keď sa zákon príjme, tak už on sa nejak sám vynutí a všetko sa zmení, ale realita je, že bez realizácie, bez kapacity na jej vynútenie sa v podstate nezmení nič, lebo tá mašinéria má tendenciu k veľkej dotrvačnosti.
tak my sme vás volili kvôli tomu, aby sa nielen investovalo, ale aby sa aj niečo zmenilo. Z časového hľadiska, potom aby sme dali predstaviť divákom, k tejto akreditácii sa môžeme ešte vrátiť, ale ja by som na chvíľu trošku odpočil, aby vlastne sme do diskusie zapojili aj študentov z poplatnenia externého štúdia. Sa podľa mňa zvolá o jednom štúdiu, ale tak by bol variť vás externé štúdium z poplatnenia. Čo vy na to?
Tak, študentská rada Vysokých škôl Slovenskej republiky a odmieta spoplatnenie denného štúdia. A spoplatnenie externého štúdia, pokiaľ bude mať vplyv, ale nie potom, akože bude mať teda vplyv na zvýrazenie, teda zvýšenie kvality externého štúdia, ktoré sa dneska považuje za menej cenné, a sme ochotní podporiť.
Tak základný rozpor v retorike vlády a teda mojou retorikou alebo našou je ten, že vláda tvrdí, že vzdelanie je tovar. Ja si to nemyslím a v podstate odmietam to, že vzdelanie je tovar. Skúsim dať veľmi, veľmi pre mňa výstižné prirovnanie. Ja som videl dneska, skúsim to urýchliť, nebude to nadlho, videl som dokumentárny film o kačacej ryži. Neviem, či to viete, čo to vlastne je kačacia ryža. Ide o to, že roľník v Japonsku vymyslel istý spôsob pestovania ryže, v ktorom vlastne mu stačí, aby nakúpil kvalitné semienka, zasadil ich, pripravil vlastne podmienky pre ich rast a už sa nemusí potom následne o túto ryžu starať, pretože všetko ostatné zariadia slimáky, ktoré sa živia týmito mikročastiami vo vode. A slimáky následne žerú kačice, teda kačice žerú slimáky, nie tie slimáky kačice. A vlastne takto funguje istá symbióza, z ktorej následne bude mať tento roľník veľký obnos úrody a bude vlastne ekologická bez istých pesticídov. Ak by sme to mohli aplikovať do slovenského školstva, môžeme nazvať toho farmára, povedzme, štátom. Avšak tento náš roľník, už aplikovaný, je tak ako keby lakomý, že nechce ani moc investovať do toho obrobenia tých prvých podmienok a do zakúpenia tých kvalitných semienok. To znamená, že sú tu síce kačice, ktoré ale už sú také prestarnuté alebo niektoré už majú polámané nohy, že nestíhajú jesť tých slimákov, ktorí sa tu rozmnožili a vlastne je z toho akási taká bačorina, kde tí slimáci nemajú ani čo jesť, všetci sú nespokojní. A v podstate teraz ten roľník príde a povie tým slimákom, že si majú zaplatiť za to, aby ich tie kačice s tými polámanými nohami zjedli. To znamená, že vlastne je to úplne iná situácia, kde vlastne všetci sú ako keby nespokojní, ale ešte to slovenské je o to krajšie, že nikto proti tomu nejak nič nepovie. A ja mám taký pocit, že aj keby sa spoplatnilo na Slovensku denné štúdium, tak tí študenti a aj z tej celospoločenskej apaty na Slovensku nič nepovedia a v podstate si to aj zaplatia. A možno budú nejaké námietky, ktoré sa ale tuto pánmi politikmi zmedú pod koverec, ale zaujímavé je, že keby sa toto odohralo v Rakúsku, tak v podstate keby sme už dnes boli v Rakúsku ako za takéhoto stavu, tak akože ja si trúfam tvrdiť, že už dávno by boli najväčšie poslúkárne na Slovensku obsadené vlastne bivakujúcimi študentami, takže asi toľko.
Môžete zareagovať, aby som vám ešte tú otázku doplnil. Denné štúdium spoplatnenie. Bola tu nejaká polemika pána ministra, ktorá sa potom zle interpretovala, že máme tu nejaké programové vyhlásenie vlády, kde to takýto bod nie je. Dobre, to je formálna odpoveď, ale mňa by zaujímal možno váš osobný názor na to, že či v nejakej perspektíve by sme mohli spoplatniť to denné štúdium aj tu na Slovensku. V Česku sa to teda už plánuje s tým, že teda mali to programové vyhlásenie vlády, my to nemáme, ale napriek tomu, aký je váš názor teda aj nielen teda študentu, ale aj pána poslanca a pána generálneho riaditeľa. A teda Janke, môže zareagovať.
Ako farmári?
Ďakujem pekne. Ja sa priznám, že moje intelektuálne schopnosti celkom na tú metaforu nepostačovali, ale tá otázka už následne bola dostatočne konkrétna, aby aj môj limitovaný mozog ju pochopil a bol schopný sa k nej vyjadriť. Ja poviem, ak tá otázka je môj osobný názor, Ja mám rovnaký 8 rokov a môžem ho len zopakovať, a to je ten, že ja by som spoplatneného štúdia podporil a poviem aj dôvody. Poviem najprv, čo si myslím, že nie je dôvod. Myslím si, že nie je dôvodom nejaká zmena vzťahu študentov k štúdiu, ako o tom ani z iných krajín nie sú nejaké výsledky, ani nie je dôvod si myslieť, že toto, že samotné spoplatnenie zmení nejak vzťah študentov k škole a budú si ju viac vážiť, neviem čo, to sú podľa mňa hlúposti, poviem úplne, aj keď často opakované. Myslím si, že na spoplatnenie sú dva kľúčové dôvody. Jeden dôvod je naliať viac peňazí do školstva, to je jednoducho, a tým pádom akýkoľvek spoplatnenie, ktoré nepeniesie viac peňazí do školstva, napríklad ja odmietam. Preto napríklad ešte za Dzurindovej vlády som bol jeden z ľudí, ktorí zastavili prvý návrh pána ministra Fronca, ktorý síce obsahoval spoplatnenie, ale reálne nové peniaze neprinášal, len prerozdielal peniaze od jednej skupiny študentov k druhým. To znamená, pre mňa prvá otázka je, prinesie to reálne peniaze do vysokých škôl, lebo inak to nemá zmysel. A druhá otázka je potom otázka nejakej sociálnej spravodlivosti. Tá sociálna spravodlivosť je jednak vo vzťahu tých, čo študujú, a tých ostatných. Jednoducho na Slovensku, v Čechách, v Strednej Európe, hoci sa to málo hovorí, ľudia s vysokoškolským vzdelaním majú štatisticky najvyšší rozdiel mzdový oproti ľuďom s maturitou vôbec v vyspelých krajinách, čo súvisí s tým, že ešte stále máme relatívne málo vysokoškolákov, lebo síce máme veľa mladých vysokoškolákov, ale v tých predchádzajúcich generáciách bolo veľmi málo. Takže ten dopyt je vysoký, ponuka ešte stále obmedzená, ergo mzdy vysokoškolákov sú veľmi slušné. Ale tým pádom naozaj z hľadiska sociálnej spravodlivosti nevidím dôvod, aby sa dojička v Michalovciach skladala na vyššie príjmy ľudí, ktorí majú vysokoškolský diplom. Respektíve sa im na nich bude skladať aj tak, ale aby sa im skladala 100%, to nevidím sociálnu spravodlivosť. Nespoplatňovať vysokoškolské štúdium mal význam, ak by sme očakávali, že v dohľadnej dobe bude študovať 100% obyvateľov. Lebo tak ako pri základnom a strednom školstve, ak uvažujem s univerzálnym systémom, tak tam to spoplatnenie už nemá zmysel, lebo keď to dostanú všetci, tak na čo si to budú všetci platiť, keď je to len, by som povedal, určite transfer v rámci verejného sektora. Ale to, myslím si, nikto neočakáva a asi ani nikto zatiaľ nechce. Myslím, že okolo polovice populačného ročníka je asi optimum zatiaľ, možno maximálne do 60%. Takže z týchto dôvodov ja osobne to podporujem. A hovorím to isté, čo som hovoril. Pán minister možno nedocenil, že keď niekto ako on povie v svojom predchádzajúcom profesom živote, že ideme robiť analýzu, tak to znamená, že ideme robiť analýzu. Keď to povie politik, tak sa to väčšinou berie ako, že hovorí, že idem to zaviesť, len ešte si musím na to nájsť nejakú dobrú zámienku. A on teda tú vetu ako ešte nedocenil úplne, že ho budú musím počúvať ako ministra, čo samozrejme je naša zodpovednosť, už keď sme raz v politike, si to uvedomovať, ale myslím si, že hovoril som s ním o tom predtým, počas aj potom a myslím, že môžem povedať, že naozaj za tým nebola nejaká skrytá agenda ani nejaký pokusný balónik, ale jednoducho naozaj to nedocenenie toho politického elementu, čo samozrejme u nás politikov, keď sme raz v politici, je chyba, ale bolo za tým len toto. A posledná veta, okrem teda týchto dôvodov, spoplatnenie ešte dôležité z jedného hľadiska, to je to, že umožňuje vnášať do vysokého školstva aj iný, by som povedal, aj názor študentov, ale cez to, koľko sú ochotní zaplatiť. A to je dôležité z jedného dôvodu, že v podstate nakoniec vysoké školy, ako každý iný subjekt, reaguje významne na peniaze a na to, čo sa oplatí ďaká tomu. A dnes jediný subjekt, ktorý o tom rozhoduje štát cez ten svoj finančný vzorec. A on síce, štát môže ten finančný vzorec mať lepší a horší, teraz sa nejakým spôsobom zlepšuje, ale je veľmi ťažké cez ten vzorec napríklad naplno vypichnúť taký typ kvality, ktorý povedzme trh práce alebo študenti si vážia, lebo štát musí vychádzať v tom svojom vzorci z nejakých objektívne verifikovateľných štatistických údajov, ktoré sú zisťovateľné, povedzme každoročne, nemôže čakať teraz 15 rokov, ako sa niekto uplatní na trhu práce a o 15 rokov začať financovať školu podľa toho a podobne. To znamená, že ten vzorec, znie to veľmi technicky, ale ten vzorec je nakoniec obmedzený v tom, čo vie zachytávať. A keď v okamžiu, keď máte variabilné školné, tak to školné môže zohľadňovať aj to, by som povedal, ako študenti, respektíve ich budúci zamestnávatelia si jednotlivé školy a tituly vážia a to sa môže zohľadniť potom v cene tej školy. To znamená, že školy, ktoré sú schopné ponúknuť to, čo si ten trh bude viac vážiť, sú schopné aj na tom zarobiť. Takže vnáša to okrem určitého štátneho monopolu, kde štát hovorí, že toto sa nám páči, na toto dáme viac, toto sa nám nepáči, na to dáme menej. Vnáša to aj iný typ pohľadu. Takže toto sú dva dôvody, prečo zaviesť. Ja poviem úplne za seba, a tiež som to pár pred voľbami, hovorím to po voľbách, že súčasnom stave slovenského vysokoškolstva ja to nepovažujem za číslo jedna otázku pre reformu, nestotožujem sa s tými, je pár novinárov alebo analytikov, ktorí hovoria, tam pána Sibilu vidím, na neho myslím, a ktorí to pokladajú za reformu, bez ktorej sa nič nezmení, ja si to nemyslím, myslím si, že veľa iných reform, ktoré môžu situáciu zmeniť, tak niektoré, dúfam, ministerstvo teraz navrhuje, ale zároveň nevidím dôvod, aby sa to demonizovalo. Je to opatrenie ako každé iné, má svoje nejaké výhody a nevýhody, treba o nich debatovať, ale nevyčlenoval by som to z celej tej rady opatrení, ktoré je potrebné robiť na to, aby sme sa niekam posunuli.
Pán Plavčan, spoplatnenie alebo nespoplatnenie denného štúdia? Respektíve môžete potom aj odôvodniť to externé štúdium.
Tak ja myslím, že toto bola vyčerpávajúca odpoveď. Tomu veľmi niečo dodať. Ja chcem len upozorniť na to, že niekedy okolo roku 1994 sa do zákona o vysokých školách dostala taká veta, že vysokoškolské štúdium v dennej forme je bezplatné. A vtedy to začalo. Ja si pamätám, že ja som mal niekedy ako pekný a mladý chlapec diskusiu s jedným pánom poslancom v Aktualitách, to bol taký program na STV 2 okolo 10. večer, kde on teda povedal, že podľa práva, tak ako sa formuluje, ak je takáto veta, tak potom externá forma je za úhradu a vtedy to začalo. Vysoké školy od tohto obdobia, ak si pozrite do štatistík, sa začali zvyšovať počty externých študentov a jednoducho vyberali. Už bolo potom niekoľko ďalších zákonov, ktorých napríklad pri vláde pána Mečiara sa to snažili obmedzovať, alebo boli tam nejaké návrhy, ako to upraviť, aby sa nevyberalo, alebo prípadne, aby to ostalo v takej podobe, ako je, ale vtedy sa vyberalo a odvtedy vlastne tá externá forma vysokoškolského štúdia je vlastne platená. Platená bola aj podľa zákona, ako to bolo doteraz, pre touto novelu, ktorá bola schválená v Národnej rade. A iba ústavný súd zrušil to, že na časť študentov, ktorí boli v externej forme, tak štát nemôže dávať finančné prostriedky tak, aby boli neplatení. To znamená, tie ustanovenia, ktoré napadol ústavný súd, boli touto novelou vyňaté. Pokiaľ ide o dennú formu, tak si myslím, že momentálne v súčasnej spoločnosti to prešlo z vecného problému na skôr taký mierne politický problém, ale teraz sa mi vybavilo, keďže aj touto problematikou sa trošku zaoberám, aj som robil výskum. Niekedy už je to 10 rokov, nejakú knižku som vydal a tam som jednu kapitolu malo tzv. Negatívne redistribúcie zdrojov a mal som tam navrhnutý taký model, podľa ktorého pred tými 10 rokmi vychádzalo, že na jedného študenta vysokej školy sa v daniach skladá asi 148 ľudí, ktorí platia dane. Ak si zoberiete, že v tom období malo v produktívnom veku, to znamená medzi 25 a 65 rokmi, a ak si uvedomíte, že v tomto období malo vysokoškolské vzdelanie približne 12 až 14 % populácie, už si tie čísla tak nepamätám, to znamená, že približne 25 ľudí, ktorí vysokú školu mali a ktorá im bola štátom zaplatená, sa mu skladali na to vysokoškolské vzdelávanie, ale asi 130 ľudí, ktorí tú vysokú školu nemali, takisto. To znamená, to je to, čo pán poslanec hovoril, že aby sa neskladala tie nízkopríjmové skupiny na tých, ktorí nakoniec na tú vysokú školu idú. To je zatiaľ všetko.
Ak by som mohol ja, tak teraz máme prvé volebné obdobie Radičovej vlády, tá vlády Ivety Radičovej. Ja si myslím, že každému úplne je jasné, že toto volebné obdobie nebude spoplatniť denné štúdium, ale za predpokladu, že bude zvolená ďalšia vláda, respektíve, že bude znovu zvolená vláda, tak k dennému štúdiu z môjho pohľadu príde. Budete reagovať, či? Už teraz?
No len, ja si dovolím vysloviť tiež osobnú predikciu. Osobne si dovolím predikovať, že kým bude predsedničko vlády Iveta Radičová, nebude spoplatené denné štúdium na Slovensku, ale môžeme to o pár rokov zistiť, ak budeme mať tú šancu, či je to tak. Ja by som možno jednu vec doplnil, ak ešte môžem, lebo my sa bavíme často o školnom, ale my dnes brutálnym spôsobom dotujeme vysokoškolákov cez iný mechanizmus, ktorý odčerpáva peniaze zo samotného štúdia a ktorý je dosť neštandardný aj z pohľadu vyspelých krajín. A o ňom sa takmer nehovorí a to je fakt, že U nás do tých 26 rokov nielenže sú platené odvody, za čo tým ja nemám problém, lebo celé to zdravotné poistenie je veľmi zle u nás nastavené ako systém, ale sa platia aj prídavky na deti a daňové bonusy na týchto študentov, čo znamená, že na jedného študenta vysokej školy 26 rokov štát pošle rodičom, ak teda aspoň jeden z nich pracuje, každý rok asi 500 eur, čo je zhruba suma, ktorá sa očakávalo, že bude školné, keď sa zavádzalo, že niekde tam by sa to priemerne usadilo. To znamená, že my vlastne dneska nielenže teda nevyberáme školné, ale dokonca naopak každému študentovi posielame, skoro každému študentovi denného štúdia 26 rokov posielame ročne takúto dotáciu, teda jeho rodičom, aby som bol presnejší, bez ohľadu na to, či je z rodiny strednej vrstvy, vyššej vrstvy, nižšej vrstvy, z akékoľvek. A to je niečo, čo napríklad je pomerne neštandardné. Ak si vezmete západné krajiny, tak väčšinou v 18 človek dospeje a už nejakým spôsobom nie je považovaný za dieťa z pohľadu sociálneho systému. S tým samozrejme tam ale štáty poskytujú nejaké formy štipendiov a rozsiahlejšie skupine ľudí, než je to u nás. U nás je to